فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. نجح أبناءنا وبناتنا، واحفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، وأبدلهم فرجا وفرحا، وحقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، حلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الخامس الذي هو بعنوان كيف أبيع وأشتري، ومع اللقاء التاسع بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نسلو قبيض الله فيلون زينا في الإيدن قزانت نبو في محمد صلى الله عليه وسلم فيلون زينا في إينو زانا قفاتن جزاكم الله خير. أنا أعطيني نجني فول لا سنادن بسم الله سنتاك. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, unserer Montagsreihe, die den Titel trägt Käfer. Und damit ist natürlich gemeint, alles, was mit zwischenmenschlichen Handlungen zu tun hat, verschiedenen Dienstleistungen, Arbeitsverträgen, das gesellschaftliche Miteinander. Wir sind angekommen beim 109. Vortrag und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى الوقف والأحكام التي تتعلق به، ونبدأ ببيان معنى الوقف. الوقف هو حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها تقربا إلى الله تعالى، فهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة. حبس الأصل وتسبيل الثمرة. مثال: أن يوقف دارا ويؤجرها ويصرف الأجرة على المحتاجين، أو المساجد، أو طباعة الكتب الدينية، أو نحو ذلك. يبقى الدار دي هي الأصل، هي موقوفة لله تعالى، لا تباع ولا تشترى، فبيأجرها. الريع اللي جاي منها أو الأجرة بينفقها على الفقراء مثلا، أو ينفقها على مسجد، أو ينفقها على كفالة أيتام، أو ينفقها على طباعة الكتب الدينية وتوزيعها على طلاب العلم، فده اسمه الوقف. يبقى العين موقوفة ونسبل الثمرة، يعني الثمرة الموجودة منها كأجرة نخرجها في سبيل الله، وده معنى التسبيل. يبقى التسبيل يعني تجعل الثمرة في سبيل الله رب العالمين. يعني مثلا هنقول مسجد السنة في زرصبه، بعض أصحاب رؤوس الأموال يقول لك أريد أن أجعل وقفا للمسجد، بحيث المسجد ما يحتاجش لإيه؟ أي نفق، جزاكم الله خير. فيشتري مثلا دارا، ويقول الدار دي موقوفة للمسجد، موقوفة لإيه؟ للمسجد. فالدار بتؤجر، والأجرة اللي بتخرج من الدار بتروح إيه؟ للمسجد كل شهر، فده اسمه الوقف. يبقى الدار موقوفة على خدمة هذا البيت. طبعا الوقف لا يباع ولا يشترط ولا يدخل ميراثا، لا يدخل إيش في الميراث، لأنه عقد، عقد بالوقف في سبيل الله رب العالمين. فده معنى كلمة الوقف في الإسلام.
Liebe Geschwister, wir haben in den vergangenen Unterrichten, in denen wir speziell über den Handel aus islamischer Perspektive gesprochen haben, wie wir in der Einführung erwähnt haben, verschiedene Verträge uns angeschaut haben. In den letzten Vorträgen haben wir auch über Fallobst gesprochen, ob der Verzehr erlaubt ist oder nicht und ganz, ganz viele andere wichtige Themen in diesem Zusammenhang. Und dadurch, dass wir immer noch bei der Thematik des Handels sind, kommen wir heute zu einem ganz wichtigen und auch bekannten Thema, welches wir heute im Laufe des Abends, inshallah, versuchen, aus islamischer Sicht etwas zu durchleuchten. Und zwar geht es um die Stiftung, um genauer zu sein, um die religiöse Stiftung. Ich glaube, Stiftung ist vielen ein Begriff, was damit gemeint ist. Allerdings meinen wir nicht eine typische Stiftung, wie sie hierzulande ins Leben gerufen wird, oftmals auch als Schlupfloch für verschiedene Steuertricks oder ähnliches, sondern wir durchleuchten das Thema, wie wir gesagt haben, aus religiöser Sicht, aus islamischer Sicht. Und aus islamischer Sicht bedeutet die Stiftung, dass man etwas erwirbt, als Beispiel ein Wohnhaus oder ein Grundstück, bleiben wir bei der Thematik oder des Beispiels am Wohnhaus, dass wir sagen, ich kaufe dieses Wohnhaus und ich widme die Einnahmen, die dadurch eingehen, einem wohltätigen Zweck. Und das ist die islamische Stiftung. Dass man als Beispiel sagt, okay, ich kaufe jetzt hier ein dreistöckiges Gebäude und dies gebe ich in das Stiftungsvermögen quasi der Moschee. Und die Moschee kann dadurch als Beispiel sagen, okay, durch die Mieteinnahmen jeden Monat werden wir die bedürftigen Familien versuchen zu ernähren oder finanziell zu unterstützen. Oder als Beispiel die Moschee zu unterstützen, so dass man sagt, okay, die Moschee ist dadurch nicht mehr auf Spendengelder angewiesen, sondern diese Einnahme von diesem Waqf, von dieser islamischen Stiftung, ermöglichen ist, dass sich die Kosten der Moscheen tragen. Oder aber auch Bücher drucken zu lassen für Schüler des Wissens oder ähnlich. Das heißt, einfach mal in einem Satz zusammengefasst, bedeutet die islamische Stiftung Widmung von Vermögen für einen islamischen wohltätigen Zweck.
ما حكم الوقف؟ الوقف من الأعمال المستحبة، من الأعمال المستحبة، والأصل فيه كدليل ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أصاب أرضا بخيبر، يعني كان نصيبه من فتح خيبر قطعة أرض، فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منها، يعني دي أغلى حاجة عندي بالنسبة للأموال، فما تأمرني أي ماذا أفعل بها؟ قال إن شئت حبست أصلها، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. يعني إن أردت الخير، ما دمت تريد أن تفعل خيرا فاجعلها وقفا، يعني اللي يخرج منها خرجه في سبيل الله، إذا كانت بتزرع في زرع، الزرع اللي يطلع منها الربح ده تخرجه في سبيل الله، إنما الأرض تبقى كأصل لا تباع ولا تشترى ولا تدخل ميراثا بعد موتك، فإذا الخارج منها يذهب في سبيل الله، وسبل وسبيل الله واسع، عندك أمورا متعددة في سبيل الله، إما أيتام وإما فقراء وإما مساكين وإما إنشاء مساجد أو القيام على المساجد وإما كفالة طلبة علم وإما نشر الكتب الشرعية إلى آخر أعمال البر. الحديث يدل على استحباب الوقف، وهذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم في الصحيحين، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به ولد صالح يدعو له. الحديث: الصدقة الجارية هي الوقف، الصدقة الجارية هي الوقف، كمن حفر بئر ماء. دي صدقة جارية. ليه؟ إن أصبح البئر موقوف في سبيل الله لخدمة أصحاب الحاجات، سواء من إنسان أو من طير أو من حيوان يشرب من هذا الماء، أو أنشأ مسجدا. وفي هذا الباب يحضرني موقف أقصه عليكم بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sprechen auch über das Urteil über die islamische Stiftung. Das Urteil darüber ist natürlich, dass es keine Pflicht ist. Das ist keine Pflicht. Vielmehr ist es eine erwünschte Tat, für die man dann natürlich seine Belohnung bekommt. Es wird überliefert, dass Umar radiallahu anhu eines Tages zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und hat ihm gesagt: O Gesandter Allahs, ich erhielt beim Feldzug von Khaybar ein Stück Land. Da sagte ich, yani der Umar radiallahu anhu sagt: O Gesandter Allahs, ich habe in Khaybar ein Grundstück erhalten. Yani er fragt danach, was soll er damit machen, was das Beste, was er damit macht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete und sagte: Wenn du möchtest, und das zeigt, dass es erwünscht ist, es ist keine Pflicht, wenn du möchtest, behalte den Grundbesitz, yani lass den Grundbesitz dir gehören und stifte seinen Ertrag als Almosen. Das bedeutet, auch wenn man hier liest, lass den Grundbesitz dir gehören oder behalte den Grundbesitz, das bedeutet aber, dass man, wenn man eine islamische Stiftung, einen Waqf gründet, dann verkauft man auch nicht dieses Stück Land. Und dieses Stück Land geht nicht in dein Erbe mit ein. Das heißt, auch wenn du sagst, dieses Grund oder der Grundbesitz gehört mir, aber du entschließt dich dazu, eine islamische Stiftung, einen islamischen Waqf dadurch ins Leben zu rufen, dann wird dieses Land auch nach deinem Ableben geht nicht in dein Vermögen beziehungsweise in deine Erbschaft mit ein. So sagt ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Behalte den Grundbesitz und stifte seinen Ertrag. Yani alles, was aus diesem Stück Land hervorgeht, an Ernte und so weiter und so fort, spende es fi sabilillah. Und das ist auch der Beweis dafür, entnommen aus dem Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er sagt, wenn der Sohn Adams verstirbt, dann werden seine Taten abgekappt, außer drei Sorten von Taten. Und er sagt, ein rechtschaffener Nachkomme, der Dua für ihn spricht, nützliches Wissen, was verbreitet wird, oder eine Sadaqa Jariya, eine fortlaufende, dauernde Spende. Und das ist genau das, was mit diesem Waqf gemeint ist. Der Grundbesitz gehört dir, aber alles, was an Erträgen geht, widmest du der islamischen Wohltätigkeit, und das fließt dann natürlich auch in dein Hasanat-Konto sozusagen mit ein, so dass es fortlaufend auch eine gute, rechtschaffende Tat für dich ist.
الموقف إنه قبل 20 سنة تقريبا أو يزيد قليلا، كان عندي قافلة دعوية في محافظة اسمها محافظة سوهاج في صعيد مصر تبع الجمعية الشرعية الرئيسية. كان عندنا حاجة اسمها نظام القوافل الدعوية، يعني كل شهر في مثلا كل داعي بيبقى له قافلتين سفر، يبقى أربع وخميس وجمعة وبنرجع السبت مثلا. يكون مثلا تقريبا حوالي 12 من أهل العلم في القافلة إضافة للإداريين، ونروح مثلا محافظة سوهاج. في مثلا للجمعية الشرعية مثلا حوالي 12-13 مسجد، يكون كل داعية في مسجد بالنسبة للجمعة إضافة للدروس بقى في المساجد المتنوعة. فالمهم وصلنا فجر يوم الأربع، الفجر الخميس، مسافرنا الأربع وصلنا فجر الخميس. فأديت الخطيرة بعد صلاة الفجر في المسجد الرئيسي، وكان عندي في نفس المسجد درس العشاء. فبعد درس العشاء القائم على المسجد راجل طيب كده اسمه الحاج فريد، أنا وجدت راحة نفسية في المسجد ده عجيب، وسكينة سبحان الله، يعني حاجة كده سبحان الله. المسجد قائم على السنة وعلى المنهج، ومتواضع جدا وبسيط، والمسجد ما شاء الله له رواد كثر. فبعد الدرس بقول له: حاج فريد، أنا شعرت في المسجد ده بسكينة عجيبة. قال لي: تعالى نشرب الشاي وأنا أحكي لك قصة المسجد ده. قلت له: نشرب الشاي. فخرجنا من المسجد، حتة أرض زراعية كده جنب المسجد، راح الحاج فريد قعد وجاب الكنكة وعمل لنا الشاي على الحطب، ودي بتبقى اجمل كوبايه شاي ممكن تشربها، مش الكاتل بقى والكهرباء والكلام ده كله. تشرب الشاي على الحطب والكنكه اياه بتاع الزمان دي. وقعد الحاج فريد بيحكي لنا ويبكي، قال لي يا شيخ سيد المسجد ده ايه من الايات. قلت له احكي لي. قال لي كان ليا صاحب يعد رفيق العمر. الراجل ده كان راجل بسيط لا يملك من حطام الدنيا الا قطعه الارض اللي عليها المسجد ده، اضافه للبيت بتاعه المتواضع هو وولاده. قلت له بعدين؟ قال لي الراجل لما قرب منه الاجل في ليله قاعدين انا وهو في الارض هنا، قال لي يا حاج فريد انا ليا امنيه نفسي تتحقق. قلت له اتفضل احكي لي. قال لي الارض دي انا عايز اعملها مسجد، بس انا ما عنديش اموال عشان ابني ولا اتصرف، فانا بوصيك يا حاج فريد اذا انا مت الارض دي تديني مسجد. بيقول لي مر اسبوع بس والراجل مات بعد اللقاء ده. فرحت عزيت في اولادي وكذا، وبعدين رجعت البيت. طب يا رب الراجل قال كلام واحنا قاعدين، ودلوقتي له اولاد كسر بيقول لك دي ميراث وكذا، ويمكن ما يصدقوش ان انا ابوهم قال لي كذا. طب اروح اقول لهم ولا اعمل ايه؟ فيقول ما فيش، انا متردد كده في التفكير اروح لهم اقول لهم ولا لا. وفجاه يومين ثلاثه لقيت الاولاد جايين يزورون يشربوا معايا الشاي، ولاد الراجل. قعدوا السلام عليكم يا حاج فريد. عليكم ايه يا حاج فريد؟ مش هتنفذ وصيه والدنا؟
الله اكبر.
والله العظيم هكذا. قلت له يا ابني وصيه ايه؟ قال مش قال لك قبل ما يموت باسبوع انه عايز يبني الارض دي مسجد؟ قلت له رحت بكيت. قلت لهم بس يا ولاد ده كان كلام بيني وبينه وانتم محتاجينه، دي ميراث الان. قال لا يا حاج هو كان واقفها لله، دي خلاص، بس احنا ما عندناش شيء نساعدك بيه الا قطعه الارض بتاعت والدي، انت تصرف. اما فريد ده راجل على قده، بيقول والله يا ابني ما كنت املك من حطام الدنيا الا 2000 جنيه، بس كانوا في الفتره دي مبلغ. فقال اعمل ايه؟ قال انا ابدا واعمل يافطه وادعو للتبرعات ونشوف. بيقول لك جبت واحد مقاول من البلد اديته ال 2000 جنيه قلت له احفر الارض واعمل الخشب وربنا كبير. ورحنا عملنا يافطه كبيره، والمسجد على الطريق السريع الطريق العمومي يعني، حطينا يافطه كبيره كده تبرعوا لبناء مسجد كذا بس وخلاص. قول الراجل المقاول جاب العمال حفر الارض وبدا يشتغل يحفر يعمل السميلات، وطبعا 2000 جنيه خلصوا يا دوبك، حط بس الايه القواعد في الارض وخلاص، وحط الخشب مفيش اموال. بقول والله يا ابني انا قاعد في نفس القعده اللي احنا قاعدين فيها دي كده، وقاعد سرحان ومشغول وعمال افكر وانظر للسماء وعمال اخبط بحته عصايه في الارض كده. بقول وفجاه تمر عربيه مرسيدس على الطريق قدامي كده سودة من غير الفخمه دي، عدت وراحت رجعت تاني وقفت قدام الارض. نزل شاب جميل الصوره، السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، مين المسؤول عن الارض دي؟ قال لي انا يا ابني. قال له طب واقفين ليه ما بتشتغلوش ليه؟ حكيت له. قلت له يا ابني الامر واحد اتنين تلاته. قال له طب يا حاج، راح مطلع دفتر الشيكات وراح كتب لحامله 50,000 جنيه، وراح يا ابني مديني الشيك وقال له يكملوا وانا هرجع لكم تاني ان شاء الله اطمئن عملتوا ايه. ولا اعرف اسمه ولا اعرف اي شيء عنه، وراح واخد عربيه وراح ماشي. الجماعه اللي هم البسطاء دول بيخافوا من قضيه البنوك والكلام ده كله، فيقول لي يا ابني اداني الشيك كده اول مره امسك في ايدي شيك، فانا خايف اروح البنك يمسكوني ليكون مزور، انا متردد اروح ولا ما اروحش. قلت والله ما دام لله اتوكل على الله، روحوا زي ما تيجي، واذا كلموه كلهم حصل واحد اتنين تلاته وخلاص. وبقول رحت البنك تاني يوم الصبح قدمت الشيك، الموظف تك 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 يا اختي انتظر يا حاج بس كده نعد لك المبلغ 50,000 جنيه. انا بقيت مش مصدق نفسي، ايه اللي بيحصل ده؟ رحت للمقاول اديته الفلوس، قلت له كمل، خلص المسجد الدور الارضي كاملا بتشطيب الدور الارضي والسقف كمان، وبدانا نعمل العمدان فوق الدور الثاني. الكلام ده خد حوالي شهر، شهر ونص بناء وكذا وخرسانات. قلت له بعدين، قال لي خلاص الحمد لله بقى هنحاول نفتتح وكذا، وانا قاعد نفس القعده بس قدام المسجد ده، وفجاه نفس العربيه تعدي. والله العظيم الشاب هو نزل، سلام عليكم يا حاج فريد، ما شاء الله، الله اكبر، الحمد لله تم البناء، لسه الدور الثاني. قال له اه يا ابني لسه الدور الثاني ان شاء الله جاي في الطريق. راح جايب شنطه سمسميه من العربيه فيها 100,000 جنيه. قال له حاج فريد ابن الدور الثاني، وضبوا وظبطوا الدنيا، وان شاء الله يوم الافتتاح هاجي افتتح معك، وادي رقم تليفون. تمام. يقول لي يا ابني والله ما انا مش مصدق نفس اللي بيحصل ده، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده كله؟ بنينا الدور الثاني وظبطنا المسجد وفرشنا المسجد، وعايزين بقى نفتتح، قلنا نتصل بالشاب ده بقى. اتصل يا ابني بالرقم، ما فيش حد بيرد خالص، الرقم ده خارج الخدمه، الرقم ده وحتى الان يا ابني ما اعرف مين ده، ولا هو منين، ولا جاي منين، ولا رايناه بعد ذلك. وده قصه المسجد اللي انت بتدرسه. اشوف صلاح نيه الرجل صاحب الارض اللي جعلها وقفا لله، وكان نفسه يبني مسجد لله. شوف ربنا الف القلوب لاناس غير معروفين، جه منين وراح فين وحاله ايه بعد كده ما يدرون. قلت له عشان كده يا حاج فريد، ما اجمل الاخلاص وما اجمل الصدق مع الله رب العالمين. نقول
كم هي حينها يعني وقتها 150 ألف جنيه كانت تقريبا؟
مبلغ كبير في زمانها، كبير
نعم.
جدا. دلوقتي باليومين دول يعني 150 ألف حوالي يعملوا حوالي 4,000 يورو دلوقتي،
لكن زمانها كان
لكن زمان كان يعملوا مثلا حوالي 200 ألف يورو في الزمن ده،
نعم
حوالي 200 ألف يورو تقريبا،
نعم
لأن أنا فاكر من 20 سنة كان اليورو ب 6 جنيه
نعم
مصري، دلوقتي اليورو وصل 50 وشوية، لكن 150 ألف جنيه في الزمن ده كانت ثروة كبيرة جدا جدا. نعم.
Der Sheikh hat ein Beispiel erwähnt, nicht ein Beispiel, sondern eher vielmehr ein schönes Ereignis, das ich kaum der Sheikh selber zu verlieren.
قول 25
نعم
لما زرتهم، لكن
نعم
المسجد قبليها قول كمان حوالي 15 20 سنة.
يعني نعم.
نعم.
Sheikh erwähnt ein Ereignis, das sich zugetragen hat in Ägypten. Als der Sheikh dort war und von diesem Ereignis gehört hat, allein das ist schon 25 Jahre ungefähr her. Aber ihm wurde dieses Ereignis geschildert, welches dann wiederum wahrscheinlich weitere 15, 20 Jahre in der Vergangenheit lag. Zur früheren Zeit, als der Sheikh noch in Ägypten war, wie gesagt vor 25 Jahren, war es gang und gäbe, dass sich eine Gruppe von Schülern des Wissens, von Gelehrten zusammengetan haben und dann quasi zu den einzelnen Moscheen gegangen sind, um jeweils in ein gewisses Gebiet oder wie wir jetzt heute hier sagen würden, in ein gewisses Bundesland oder ähnliches gehen, und dann dort für 3, 4 Tage weilten, um dort Islamunterricht zu geben, die Predigt zu halten und so weiter und so fort. Der Sheikh selbst kam in einer Moschee an. Mittwochnachts ging es los, diese Reise. Donnerstagmorgen kam er an, hat dort direkt nach dem ersten Fächergebet am Donnerstag, hat einen Kurzvortrag gehalten. Und er selbst schildert es jetzt im Nachhinein, dass es für ihn ein sehr, sehr erfüllendes Gefühl war, dass es ein sehr schönes Gefühl war. Und jeder von uns kennt es. Manchmal kommst du in so eine Moschee rein und dein Herz ist direkt gecatcht von dieser Moschee. Du fühlst dich direkt zugehörig. Man hat direkt so ein Gefühl, man fühlt sich sehr, sehr wohl, man fühlt sich zu Hause. Es ist eine gewisse Barmherzigkeit, die auch ein Stück weit in der Luft liegt. Und der Sheikh hat genau dieses Gefühl gehabt, dass er gesagt hat, hatte so ein Gefühl, dass ich mich direkt so heimisch gefühlt habe. Das hat irgendwas Magisches war in dieser Moschee gewesen, warum ich mich so gefesselt gefühlt habe. Da hat er sich mit dem Verantwortlichen der Moschee zusammengesetzt, hat ihm ein kleines Feuer gemacht. Diese Details sind wichtig. Hat ihm ein kleines Feuer gemacht. Da haben sie das die Glaskanne, die Teekanne drauf gekocht, einen leckeren Tee getrunken, haben zusammengesessen. Der Sheikh erinnert sich und sagt, dieser Tee, der auf diesem Brennholz gekocht wurde, der ist ein anderer Tee, denn sowas trinkt man nicht nochmal. Und es war eine sehr, sehr gemütliche Runde, es war eine sehr schöne Runde. Und dann hat er ihm gesagt, Sheikh
حد فريد.
Hajj Farid hat ihm gesagt, irgendwas ist in dieser Moschee bemerkenswert, irgendwas ist hier was Magisches, was hier in der Luft liegt. Und dann hat Hajj Farid hat ihm gesagt, Sheikh Sayyid, diese Moschee hat eine ganz eigene Geschichte, wie sie entstanden ist. Diese Moschee ist auf eine, ja, nee, so eine schöne Art und Weise entstanden, wie wir uns das alle nicht erklären können. Hat der Sheikh gesagt, sie saßen zusammen, sie trinken Tee und hat ihm gesagt, erzähl mir die Geschichte dieser Moschee. Der Hajj Farid hat dann ausgeholt und hat ihm dann gesagt, ihr Sheikh Sayyid, ich hatte mal einen Freund gehabt, einen Bekannten von mir, dem dieses Grundstück gehörte. Ihm gehörte nur dieses Grundstück und ein sehr, sehr bescheidenes Zuhause für ihn und seine Kinder. Aber dieses Grundstück gehörte ihm. Und er hat ihm gesagt, ihr Hajj Farid, wenn ich mal sterben sollte, ist dieses Grundstück als ein Stiftungswert zu sehen für euch. Baut bitte eine Moschee nach meinem Ableben. Sollte ich sterben und dieser Wunsch geht nicht in Erfüllung oder ich schaffe es aus eigenen Kräften nicht, dann tut mir einen Gefallen und baut hierauf bitte eine Moschee. Der Scheich erwähnt, es ist ungefähr einen Monat vergangen und dann ist diese Maruswuhatatur. Es ist
No.
ungefähr eine Woche vergangen. Und dann ist diese Person verstorben. Und dieser Hajj Farid hat sich so ein bisschen unbeholfen gefühlt. Er wusste nicht. Er ist zu den Kindern nach Hause gegangen, zu den Nachkommen von diesem verstorbenen Mann. Und es hat sich aber irgendwie komisch angefühlt. Die Familie ist selbst sehr bedürftig. Jetzt komme ich noch hier hin und sage denen, ach übrigens, dieses Grundstück gehört nicht euch, sondern mein Vater hat mir das und jenes. Denn er hat sich komisch dabei gefühlt. Und es hat sich irgendwie komisch angefühlt, so als würde man die Kinder dann verärgern oder sie würden vielleicht sagen, ey, wir wissen nichts davon, das ist unser Grundstück und dann entsteht ein großer Streit und so weiter und so fort. Dann ist dieser Hajj Farid gegangen, ohne die Kinder darauf anzusprechen. Es hat nicht lange gedauert, dann kamen die Kinder auf ihn zu und hat ihm gesagt, ja, Hajj Farid, willst du denn den Wunsch unseres Vaters nicht umsetzen? Und dann hat der Hajj Farid ihm gesagt, um was geht es? Und dann haben sie gesagt, unser Vater hat uns erzählt, dass er auf diesem Grundstück eine Moschee errichten möchte. Und er war gefühlt auch ein Stück weit sehr, sehr erleichtert, weil er sich gedacht hat, ne, diese Entscheidung musste ich jetzt nicht treffen, diese unangenehme Situation konnte ich vermeiden. Und Alhamdulillah, die Kinder selbst haben es gewusst. Die Kinder haben gesagt, wir können aber nur eins dir geben. Wir können dir dieses Grundstück geben. Wir zählen dieses Grundstück nicht als unser Erbe, weil unser Vater wollte, dass das als eine Stiftung eingeht für die Muslime hier und dass darauf eine Moschee gebaut wird. Aber wir können dir kein Geld geben. Wir haben kein Geld, um diese Moschee zu bauen. Aber hier ist das Grundstück. Der Hajj Farid selbst gehörte zu den rechtschaffenen Menschen und er hatte nichts außer 2000 Guineen zur damaligen Zeit. Und dann hat er gesagt, okay, ich fange mal an. Hat von sich aus diese 2000 Guineen genommen und dann haben sie diese Grundbasis geschaffen für diese Moschee, aber konnten nicht mehr machen. Und er erinnert sich zurück und er erzählt dem Sheikh Sayyid, eines Tages saß ich an diesem Grundstück, was diese Moschee wurde noch nicht gebaut. Ich saß da und ich habe mir einen Kopf gemacht, ich habe mir Gedanken gemacht. Wie kann ich diesen Wunsch erfüllen? Wie kann ich diese Moschee errichten? Bis auf einmal eine dunkle Limousine vorbeifuhr, wieder zurückgefahren ist, ein junger, gut aussehender Mann ausgestiegen ist und hat gesagt, was macht ihr hier? Warum baut ihr nicht? Und dann hat er ihm diese Geschichte erzählt. Und dann hat er ihm seinen Scheck rausgenommen und hat ihm 50.000 Guineen gegeben. Hat ihm gesagt, hier, fangt an zu bauen. Und der Hajj Farid erwähnt, niemand von uns kannte diesen Mann. Der ist einfach vorbeigefahren, hat 50.000 Guineen genommen als Scheck, hat ihm gegeben. Der Hajj Farid hat sich gedacht, was mache ich jetzt? 50.000 Guineen, so einen Betrag habe ich noch nie gesehen. Jetzt gehe ich mit dem Scheck zur Bank, vielleicht ist dieser Scheck gefälscht. Dann wird man mich hochnehmen und so weiter und so fort. Aber er hat gesagt, egal, ich vertraue auf Allah. Ist er zu dieser Bank gegangen, man hat ihm das Geld gegeben, er war super glücklich und hat angefangen zu bauen. Das Grundgeschoss, ja nee, das Erdgeschoss wurde komplett gebaut und fertig. Und dann hat man gedacht, okay, jetzt müssen wir das erste OG bauen und wir warten, bis Allah Azzawajal dies ermöglicht. Dann kam irgendwann wieder diese dunkle Limousine vorbei. Dieser Mann ist wieder ausgestiegen und hat gesagt, MashaAllah. Ihr habt schon gebaut und ihr habt gemacht, ja, aber wir warten jetzt noch, bis es weitergeht. Dann nimmt er aus seinem Auto eine Tasche mit 100.000 Guineen und hat sie diesem Mann gegeben. Hat ihm gesagt, hier, baut diese Moschee weiter Das hier ist meine Telefonnummer. Wenn ihr die Moschee fertig gebaut habt, ruft mich an. Ich möchte selbst zur Eröffnungsfeier kommen. Und der Herr Schwerin war sehr, sehr glücklich gewesen. Die haben dieses Geld genommen, insgesamt 150.000 Guineen. Wie der Scheich sagt, zur damaligen Zeit, ja, wir reden hier von vor 40, 50 Jahren, war das ein Riesenbetrag gewesen. So, als wenn man heute wahrscheinlich 200.000 Euro oder sowas sagen würde. Dann wurde diese Moschee fertig gebaut. Der Herr Schwerin hat versucht, diesen Mann zu erreichen, hat ihn angerufen, hat ihn nicht gekriegt. Hat ihn mehrmals angerufen, hat ihn nicht gekriegt. Und dann wurde diese Moschee gebaut, diese Moschee wurde eröffnet und bis heute weiß niemand, wer dieser Mann ist. Und dieser Mann hat sich nie wieder gemeldet. Das, was wir aus diesem Ereignis mitnehmen, ist, dass dieser Mann, der verstorben ist, rahimahullah, einen aufrichtigen Wunsch hatte. Man merkt, und so sagt auch der Sheikh Sayyid, diese Person war eine aufrichtige Person. Der wollte unbedingt, dass dieses Grundstück zu einer Moschee wird, dass seine Belohnung weitergeht. Und er war aufrichtig, auch wenn er selbst bedürftig war und nicht in der Lage war, diese Moschee zu bauen. Denn derjenige, der aufrichtig ist in seiner Sache, Allah azawajal schickt jemanden, der genau das erfüllt und genau das umsetzt. Und genauso ist es. Dieser verstorbene Mann ist bekannt, aber dieser andere, der das ermöglicht hat mit seinen finanziellen Mitteln, niemand kennt ihn, bis heute nicht, niemand weiß, wer diese Person war. Und das, liebe Geschwister, sind nicht irgendwelche Geschichten, die links rein und rechts wieder raus sollten, sondern die sollten uns auch die Augen öffnen, dass es Menschen gibt, die wirklich aufrichtig sind mit Allah azawajal, Menschen, die wirklich das Gute möchten. Und wenn Allah azawajal in deinem Herzen etwas sieht, womit du es ernst meinst und dein Herz am besten kennt, dann wird Allah azawajal diese Sache und seine Sache vervollständigen, auch wenn man zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, wie überhaupt diese Moschee gebaut wird. Allah subhanahu wa ta'ala hat jemanden geschickt, der es ermöglicht hat durch Allah subhanahu wa ta'ala und jeder hat seinen Teil von dieser Belohnung bekommen.
ومسجدكم هذا يعتبر قصته نفس قصة المسجد بتاع الحاج فريد. يعني لو نرجعكم كده بالذاكرة، أنا أتيت إلى ذو الصباغ تقريبا عام 2012. 2012 كنا في غرفة مأجرينها ما اتسعش ل 50 مصلي تقريبا. يوم ما كده نضغط في بعض يبقوا 100 مصلي فوق وتحت مع النساء، يعني هناك كاتل وما كانش في حاجة خالص. معظم المحيطين طلبة وناس بسطاء، واللي في السوشيال اسمه ايه؟ اسمه ايه السوشيال ايه؟ اللي عندكم اسمه ايه؟
سوشيال جوب سنتر
جوب سنتر، سوشيال انت وكلام، ناس بسطاء يعني. ما نبنيش مسجد يعني. وبعدين سبحان الله، يعني حتى الاخوة ما كانوش بيقدروا يدفعوا الايجار بتاع المسجد. كان حوالي 700 يورو، وابو عبد الكريم كان عضو في الاداره ساعتها من يحفظه. فكانت العمليه ضيقه شويه، وبعدين نفكر نبني مسجد. فالناس تعجبوا يبنوا مسجد، يعني دول قاعدين في غرفه وبالايجار وكلهم شباب وطلبه، مسجد ايه؟ ناس كتير يعني ضحكوا علينا يعني واتريقوا. فانا قلت ساعتها للشباب طب نعمل اجتماع ونشوف. فعملنا اجتماع للشباب، انا فاكر ساعتها حضر حوالي 25 اخ، معظمهم طلبة. وإحنا رايحين الاجتماع في المسجد بتاعنا، كان يونس ابن أبو يونس طفل، بس كان لسه طفل صغير كده، لقيته جايب معاه الحصالة بتاعته فيها 60 يورو والله العظيم، أول ما بدأ يعني. فأنا فضيتها كده قلت سبحان الله، فقلت لهم المسجد اتبنى. فالناس اتعجبوا، 60 يورو هيبني مسجد بستة؟ قلت لهم نعم إن شاء الله بال 60 يورو ده هنبني المسجد. المهم اتكلمنا مع الاخوه الحضور في الاجتماع ده، طب مين يا جماعه مستعد كذا كذا، وانا بدات بناس قلت لهم انا علي 1000 يورو، فكل واحد وانا 1000 1000 1000، تقريبا في اللقاء ده حوالي 25000 يورو مع ال 60 يورو، تمام كده بقى عندنا 25000 ايه؟ طبعا ما جوش في الحال، اللي جاب بعد شهرين واللي جاب بعد، المهم في 25000، تمام كده؟ تمام. طيب ففي يوم انا في السكن اللي انا فيه هناك كان معايا شفيق المغربي، فاكرين شفيق؟ من يحفظه ويبارك فيه. فكنت بعمل شوية بيض كده شكشوك، أنا والشفيق ناكل لقمة يعني. كان بعد صلاة العصر والتليفون رن، رقم أنا معرفوش. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ سيد؟ نعم الشيخ سيد. قلت حد بيستفتي. طيب معاك أخوك فلان، مش هنذكر أسماء طبعا، أخوك فلان الفلاني، أنا جاي من الكويت، أنا حاليا في مطار فرانكفورت وأريد أن أعطي محاضرة في فرانكفورت. الله يكرمك، لو ليك اتصال بأي مسجد في فرانكفورت اتصل بهم، أنا عاوز أدي محاضرة عندهم. قلت له أبشر، 5 دقايق وأرد عليك. كان ساعتها شفيق معايا، قلت له اديني رقم الشيخ مصطفى، أخوه الكبير يعني، كان ماسك مسجد بلال وأنا كنت بدرس عندهم درس شهري كده. اتصلت بالشيخ مصطفى، قلت له يا شيخ مصطفى الأمر 1 2 3، في أحد العلماء الآن موجود في مطار فرانكفورت جاي زيارة ويريد أن يعطي محاضرة عندكم، وأنا رشحتكم له، أدي رقم تليفون اتصل بيه وخلي حد يروح يجيبه من المطار عشان يديكم محاضرة. كان يوم سبت. بالفعل الأخ مصطفى الله يبارك له اتصل بيه وبعت سيارة خدته وأكرموه إكرام كبير جدا، وغدا وتمام التمام وادى المحاضرة، والمسجد هناك ما شاء الله كبير بيتملي. الراجل اتبسط جدا، بعد المحاضرة عمال يبعت لي بقى الصور بتاعته وقاعد في المحاضرة وقاعد بياكل معاهم ومبسوط. قال لي يا شيخ سيد أنا جاي عشانك أصلا، أنا عاوز أشوفك. قلت له شوفني، حاضر تعالى أنا في زور صباخ. قال لي والله أنا موصيني الشيخ عثمان الخميس، قال لي روح للشيخ سيد بتاع الكويت، إن الشيخ عثمان كان أنا وهو في دورة علمية في شتوتجارت، وكان عارف إن إحنا عايزين نعمل مشروع مسجد. قلت له حاضر نلتقي، لو عايز تيجي تزورنا مرحبا، أنا عايز أجي لك، أنا أجي لك. قال لي طب يا شيخ سيد يوم الاثنين انا رايح شتوتجارت للعلاج مع الزوجه والاهل وكده، فممكن نلتقي في شتوتجارت؟ قلت له خلاص عند الشيخ فتحي مسجد عمر بن الخطاب ونلتقي يوم الاثنين. قال لي تمام. وبالفعل خدت عبد العزيز مراكشي انا يبارك فيه، ورحنا يوم الاثنين والتقينا الشيخ، شاب مش كبير السن، شباب ما شاء الله عليه. الشيخ سيد يا هلا يا هلا، قعدنا عند الشيخ كده واتغدينا واتبسطنا. قال لي ايه المشروع اللي انت بتعمله؟ قلت له مشروع بناء مسجد. قال لي معاك الاوراق؟ قلت له نعم معانا الاوراق. كنا في الفتره دي بقى اتفقنا، كان في مكان هنا بيتباع تبع الكنيسه وكانوا طالبين 350 الف يورو. كنا احنا خلال الفتره دي تقريبا بعد ال 25 الف بدانا نتحرك جمع تبرعات من المساجد، فكان عندنا حوالي فوق 120 الف يورو الحمد لله. فالمكان ده كان معروض على 350 ألف، فكان تقريبا فاضل لنا حوالي 170 ألف يورو عشان نكمل ثمن المكان ده، والمكان هو أصلا جاهز هنخش نصلي على طول. فوريت له الأوراق، قال لي كم تطلبون؟ قلت له محتاجين 170 ألف يورو. قال لي بس؟ قلت له أه. قال لي أبشر، خد الأوراق ومشي. تمام. بعدها بشهر ونص أو شهرين بعت ال 170 الف يورو كنت بتاع الجمعيه، بقى معانا فلوس المكان نشتري، نروح نشتري. قالوا مش هنبيع لكم. ليه؟ من غير ليه؟ خلاص مش هنبيع.
الحمد لله.
الحمد لله. فكان المكان اللي انتوا فيه ده اصلا شبه خارب، كان مكان البريد ومعروض للبيع من سنين محدش بيشتري، المكان كبير 2000 متر وكان معروض تقريبا على 450 او 500 الف. قلت للاخوه بقول لكم ايه، ما تشوفوا المكان ده، انا كنت دايما اعدي عليه واتمنى والله العظيم يكون مسجد، قول يا رب المكان ده يكون مسجدا والله. اروح ساعات الاخوه يقولوا تعالى ناخد سندوتش دونر، كان في بتاع دونر هنا تركي كده قدام، ابص للمكان كده مكان عاجبني قوي، قول يا سبحان الله لو ده يبقى مسجد ده، وانا كده مع نفسي والله. فقلت لهم ما تشوفوا المكان ده، ده ب 500 الف كتير، وبعدين المكان محتاج تشطيب كتير قوي. الاخوه قلت له يا اخي شوفوا بس، احنا نترك الابواب. فعملوا عرض وكان عرض زهيد جدا، الراجل وافق على طول تقريبا مش عارف 150 الف او حاجه زي كده. يا جماعه معقول؟ قال والله وافق، بس السمسار هياخد مش عارف 50 او 70 حاجه زي كده، ولا يخش في 250 الف مثلا. قلت له توكل على الله اشتروا يا شيخنا، ده محتاج شركات ومحتاج توضيب، اشتروا. تك 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 الحمد لله وثقنا في يوم وليله اشترينا. طيب عايزين نعمل تراخيص، تراخيص مكلفه، شفنا مهندس كويس في البلديه هنا، انا امشي لكم الامور بس هياخد كذا وكذا، طلب مبلغ. قلت له ادوا اللي هو عايزه مش مشكله. اتصلت بالشيخ الكويت، قال لي يا شيخ سيد هنعمل حاجه بقى عشان تبقى الامور، لان كان بقى الاموال صعبه شويه، عملنا حاجة اسمها تبع السفارة الكويتية هنا فرانكفورت، امور رسميه يعني من المسجد كذا، وجالنا القنصل والسفير زار المكان وشاف المكان وكذا. فبعد ما عملنا الاوراق والضمان وكذا كذا كذا تبع السفارات بحيث تكون امور قانونيه تبع الدول تبع السفاره، فقال لازم تيجي لي الكويت. فروحت انا وعبد العزيز الكويت 10 ايام في رمضان، نمر على التجار اللي يطردنا واللي يزعق لنا، كل طوابير بقى وانت معاك اوراق مش وقته، مش فاضيين، تعالوا لنا بكره، مش عارف ايه. حاضر ونصبر، اصبر. قعدنا 10 ايام نلف على الجمعيات وعلى رجال الاعمال وعلى كذا، ومعانا تزكيه. في نهايه المطاف كان التزكيه مطلوب حوالي 160 الف دينار كويتي. الحمد لله في العشر ايام تم جمعهم على الاوراق. هناك نظامهم يكتب لك مثلا الشركه دي هنديك 1000 دينار، الشركه دي 500 دينار، فبيكتبوا ارقام تمام كده، وبعد كده بيوردوا للجمعيه نفسها عشان تيجي عن طريق السفاره. ما بيدوش اموال في اليد خالص ولا سنت. المهم ربنا من، وتم جمع المال المبلغ المطلوب لاعاده البناء واعاده التشطيب. اضافه بقى ايه ليكم انتم وجهودكم وتبرعاتكم، كنا في كل عيد بنجمع حوالي 30,000 يورو ان شاء الله في خطبه العيد. نروح مساجد نجمع تبرعات للاخوه، يسووا بيوتهم يروحوا هولندا، يروحوا فرنسا، ويروحوا اسبانيا بالثلاث ايام، ويمروا على المساجد ويجمعوا. ممكن يروح هولندا يجي لنا 500 يورو بعد ثلاث ايام سفر، مش مشكله، حلوين رضا. انا اروح مساجد اجمع تبرعات في مثلا في هايدلبرج، اذكر شيخنا المسجد يوم ما بيجمع تبرعات يبقى لو جاب 500 يورو كويس، مش مالكوش دعوه يا جماعه بس ادونا خطبه. اروح اخطب نجمع 10,000 يورو. رحنا شتوتجارت، ده المسجد يوم ما يجمع 2000 يورو، اروح اخطب عندهم نجمع 15,000 يورو. حاجه عجيبه جدا سبحان الله. وطبعا فضينا بيوت كل المحيطين بينا من الشباب، كله ايه، هات هات هات. وفي الاخر بقى عندكم مركز اسلامي عجيبه ولا ايه؟ نفس القصه، مسجد اسس على التقوى من اول يوم. يا اخوه كل من صدق مع الله صدقه الله، ولما تفعل شيء لله اعلم ان الله سيوفق. ده بيته، كنت اقول لشركه ده بيته، هيتبني هيتبني هيتبني، ان ده بيته فانت بس بتبدا وسيب الامر على الله عز وجل. عشان كده دايما بوصي احبابي اعمل لنفسك قبل الموت، قل من يفعل لك بعد موتك. فانت تحاول وانت حي تعمل صدقه جاريه، تعمل اي عمل ينفعك بعد الموت، لان حقيقه بعد الموت يا اخوه الاموال صعبه شويه عند الناس، الميراث بالذات. قد يتقاتل الابناء من اجل الميراث، وقد يظلم الابناء بعضهم بعضا من اجل الميراث، وقل من يفكر ان يصنع لك معروفا بعد موتك. ده ان دعالك يبقى كويس. نعم.
Und ähnlich hat es sich auch in dieser Moschee zugetragen. Wir haben vorhin das Beispiel erwähnt von Hajj Farid, aber es gibt auch ein Beispiel hier bei uns in Sulzbach, wie sich als Beispiel diese Moschee gegründet hat. Viele von euch kennen diese Entstehungsgeschichte, deswegen werde ich da nicht so sehr ins Detail eingehen. Aber wie wir in der kleinen Moschee zu Anfang waren und es utopisch erschien, unmöglich erschien, eine größere Moschee zu eröffnen, die finanziellen Mittel nicht vorhanden waren, die überwiegenden Mitglieder der Gemeinde noch Studenten waren oder Leute, die selbst kein Einkommen hatten oder selbst finanzielle Situationen waren, in der es sehr, sehr schwer war, noch etwas abzugeben. Viele waren mit sich selbst beschäftigt, was auch kein Vorwurf ist zur damaligen Zeit, aber die Gemeindemitglieder waren halt alle in dem Alter, wo viele noch nicht erwerbstätig waren oder irgendwelche Einkünfte erzielten. Und deswegen erschien es am Anfang auch unmöglich eigentlich, dass eine solche...
كل شهر مزاد، كل شهرين مزاد، يعني حاجة أطفال ونساء وشباب وشيوخ. فلسنا الناس كلها، فلسناهم في الدنيا لكن أغنيناهم في الآخرة.
يعني wie es unmöglich erschien, dass wir irgendwann ein solches Zentrum hier errichten, eine solche große Moschee, aber Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal hat es leicht gemacht, indem man mit einem ganz, ganz kleinen Betrag angefangen hat. Wir können uns alle erinnern, das erste Mal, als wir zusammengekommen sind und jeder etwas dazu beigetragen hat. Und ich kann mich gut an den ersten Betrag erinnern, der war so zwischen 23.000 und 25.000 Euro gewesen. Und Da erschien es immer noch unmöglich, aber Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal hat Wege eröffnet, Möglichkeiten haben sich ergeben und Gelder sind zusammengekommen, von denen wir am Anfang nicht davon ausgingen, dass man einen solch großen Betrag zusammenbekommt. Wie ich gesagt habe, die Entstehungsgeschichte kennen die meisten von euch, aber ohne da jetzt im Detail einzugehen, was zeigt uns das, wenn wir darüber sprechen? Das zeigt uns, dass Allah Azza wa Jal, wenn er in die Herzen der Menschen schaut und etwas darin sieht, Aufrichtigkeit darin sieht, dann erledigt es Allah Azza wa Jal. Deswegen bei uns im Marokkanischen gibt es auch ein Sprichwort, das besagt, die Sache Allahs Azza wa Jal wird er schon erledigen. Aber das, was der Mensch braucht, ist, dass man aufrichtig ist. Und das ist auch das, was wir ganz oft sehen. Yani die wenigsten Moscheen kommen irgendwie wegen finanziellen Mitteln oder sowas in die Bredouille. Oftmals sind das andere Gründe. Aber die finanziellen Mittel an sich, die sollte man eigentlich tragen. Solange die Gemeinschaft etwas in ihren Herzen trägt, Aufrichtigkeit, dass man keinen Hass und Groll innerhalb der Gemeinde hat, dass man versucht, alle an einem Strang zu ziehen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache ermöglichen. Und nicht nur diese Entstehungsgeschichte unserer Moscheen. Jeder, der mal sich umgehört hat in anderen Moscheen, anderen Gemeinden, bundesweit, europaweit und so weiter und so fort, die Geschichte ist immer dieselbe. Die Geschichte ist immer die gleiche. Man hat angefangen, man hatte eigentlich nichts. Es schien schon nahezu verrückt, mit dem, was man hat, irgendwas anzufangen. Man hat trotzdem angefangen. Allah Azzawajal hat das ermöglicht. Und es ist mehr zusammengekommen, als man sich jemals erhofft hat. Warum? Wie wir gesagt haben, diese Aufrichtigkeit in den Herzen. Und der Sheikh hat auch explizit erwähnt, es sind nicht nur die Brüder, es sind auch ganz viel die Schwestern, die eine ganz, ganz große Last tragen, die man vielleicht selten sieht, auch hier in unserer Moschee, in Schwestern, die sich zusammengetan haben, die Versteigerungen gemacht haben, die An- und Verkauf geregelt haben, die von ihrem eigenen Vermögen abgegeben haben, Menschen, die nicht viel hatten und dann trotzdem gespendet haben und so weiter und so fort. Warum? Weil uns ein Ziel vereint hat und diese Aufrichtigkeit im Herzen hat Allah Azza wa Jalla damit belohnt, dass er die Wege ermöglicht hat und die Sache leicht gemacht hat.
تعالوا نشوف بقى الآن الأحكام المتعلقة بالوقف. أولاً أن يكون الواقف جائز التصرف عاقلاً بالغاً حراً رشيداً، يعني اللي هيوقف شيء لازم يكون أهل للتصرف وإجراء العقود، ما يكونش مثلاً طفل صغير لا يقر وقفه لأنه لا يدرك وهكذا، ما يكونش سفيه أو مجنون وهكذا، فلا بد أن يكون عاقلاً بالغا حرا رشيدا. ثانيا كون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عينه وان يعينه يعني امر يبقى كقطعه ارض كمنزل او بئر ماء او مال معين يوقف للمسجد المهم يكون شيء له استمراريه البقاء وادرار الثمره وهكذا. ولا بد ان يكون الوقف معينا، ما يقولش كده انا واقف لله وما يقولش ايه واقف فين، لا لازم تعين مثلا وقفت لله هذا المنزل او قطعه الارض هذه وهكذا، فلا بد يكون معينا. ثالثا ان يكون الوقف على بر ومعروف كالمساجد المساكين كتب العلم ونحو ذلك لانه قرب الى الله تعالى، فيحرم الوقف على معابد الكفار أو لشراء محرم. يعني لا يجوز وقف على ما يغضب الله عز وجل. عامل وقف من أجل المؤسسة الموسيقية الغنائية الفلانية. هذا وقف محرم. زي ما بنشوف كده أمورا يندى لها الجبين في واقعنا المعاصر. يعني شوف الآن مثلا نظام كأس العالم والمنتخبات اللي عادت إلى بلادها ويبدأ رجال الأعمال ينفقوا الملايين هدايا على المليونيرات، يعني اقل لاعب من لعيبه المنتخب عندنا دول اقل واحد ملياردير، عنده القصور وعنده الفلل وعنده افخر السيارات والمراكب، وكمان يقول لك مش عارف رجل الاعمال الفلاني اداهم 48 سياره ميتسوبيشي زيرو لكل لاعب سياره واداره ومش عارف واحد تاني رجل اعمال لكل واحد في المنتخب شاليه، والمكان اللي بيحدد فيه الشاليه تقريبا الشاليه بيطرح ب 12 مليون جنيه ويبدأ من 6 أو 7 مليون جنيه. تخيل بقى كل لاعب وكل كده ياخد شاليه قول ب 10 مليون جنيه. إضافة للأموال المالية، ملايين بتنفق هدايا. في نفس الوقت تجد الفقراء لا يجدون لقمة العيش. طيب الأموال دي اللي أنفقت على المليونيرات، كام مدرسة ممكن تبني؟ وكام مستشفى ممكن تتجهز؟ عشان تعرف الأموال، سبحان الله، كنت قرأت قديما عند السلف الصالح أن المال إذا جمع من وسخات التجارات تأبى النفس إلا أن تنفقه في الشهوات والشبهات. المال ده مش مصدره سليم، لأن المصدر الطيب هيخليك تنفق في الطيب. والله العظيم يا إخوة، المال اللي بيجمع من حرام ومن الربا والمقامرات والقرف ده كله مش هيروح للفقير، ولا يروح لبناء مسجد، ولا يروح لبناء مستشفى، ولا يروح لبناء مدرسة. هيروح في الشبهات، هيروح في الفخر والكبر والغرور، نسأل الله السلام. يعني ملايين مملينة بتنفق على المليونيرات والمليارديرات، والفقراء بعضهم بيتسجن عشان قبض ب 5000 جنيه، مرأة بتسجن عشان بتجهز بنتها فخدت قبض 5000 تجيب لبنتها بوتاجاز اتسجنت بيهم. لو المبالغ دي كلها انفقت على سداد ديون الغارمين من أصحاب الحاجات كانت رفعت الحرج عن أسر كثيرة. لو انفقت على تزويج الفتيات اليتيمات أو تزويج الشباب لنفع الله بها خلقا كثيرا. لكن فعلا الأموال إذا جمعت من وسخات التجارات أبت النفس إلا أن تنفقها في الشهوات. وذلك أذكر قديما عندنا في مصر عاملين مجمع إسلامي اسمه مجمع عمرو بن العاص، كان الشيخ فتحي ربنا يحفظه هو المتولي إقامة هذا المركز، وكنا لسه شباب صغار وكنا نروح نجمع تبرعات وكذا ونشتغل بإيدينا. الحمد لله المركز الآن حوالي 8 طوابق، وفي مستشفى وفي مركز تعليمي ومركز تحفيظ قرآن ومركز كذا، منارة يعني في المنطقة اسمها العمرانية عندنا في الجيزة. فالمهم المسجد كنا بنروح نشوف رجال الأعمال نروح لهم عشان يتبرعوا للمسجد. فأذكر مرة رحنا لأحد رجال الأعمال الكبار عنده مصنعين، وعشان نقابله بالعافية أذلنا، فدخلنا فبنحكي له على المسجد وكذا وكذا. قعد يشتكي الديون والهموم، وبعدين بيطلع 50 جنيه. فالشيخ كان معايا قال له لا، قال له يا حاج لا، 50 جنيه دي اديها للأخ اللي بيعمل الشاي عندك ده، سلام عليكم، المسجد مش محتاج لها. واحنا ماشيين 50 جنيه يعني نجيب لك ايه، شويه عصير، 50 جنيه للمسجد، ملياردير. المهم شوف ربك سبحانه، بعد الموقف ده باسبوع كان في عرس في الشارع عند رجل الاعمال ده قريب منه، نزل عمل سلسله وطوق من الاموال قريب ب 1000 جنيه وراح ملبسه للرقاصه بينقط الراقصه وماسك الفرد بتاعه عمال يحيي العروس والعريس ويقول لك الحاج فلان الفلاني بينقط العريس والعروس. فانا ضحكت واحنا معديين كده شايفينه، فالشيخ قال لي بص يا ابني، المال اذا جمع من وسخات التجارات ابت النفس الا ان تنفقه في الشهوات. المال ده مش سليم، عشان كده ما يروحش للمسجد، لكن يروح للراقصه، ما يروحش لله، يروح لايه؟ للباطل ده، زي هو مليونيرات ومليارات عشان لعب الكره، ملايين بتنفق عليه والفقراء لا يجدون لقمه العيش، مش عارف يسدد فاتوره كهرباء، مش عارف يسدد فاتوره ميه، مش لاقي مكان يتعالج فيه كويس، نسال الله السلامه. ادي يا سيدي الاموال اللي بتنفق على من لا يستحق النفقه. يبقى اذا لما تشوف الامور العجيبه دي تقول يا رب ما احلمك. يعني اللي احنا فيه ده شويه، والله الحمد لله، ان وذاك شوف في قول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الحمد لله ان قال بعض، لانه لو قال كل هلكنا جميعا. فنسال الله السلامه يا اخوه، والله يعني الامر فعلا مفارقات عجيبه جدا جدا. مليارات بتنفق في الباطل، والفقراء والمساكين والمساجد والمشافي ما بتلاقيش سرير لمريض يتعالج عليه دلوقتي في بعض البلاد، أو والله العظيم ما بتلاقيش الدواء. وأموال بتنفق فين؟ تعال بقى أعمل عمرة، يقول لك أولى الفقراء.
ما قالوش للمليارديرات دول اللي بينفقوا، لا على المليونيرات او للفقراء، ودي مشكله وبليه. اذا ان يكون الوقف على بر ومعروف كالمساجد والمساكين وكتب العلم ونحو ذلك لانه قرب الى الله تعالى، فيحرم الوقف على معابد الكفار او لشراء محرم. ايضا من الاحكام اذا تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الانتفاع به، يباع ويصرف ثمنه في مثله، فان كان مسجدا صرف ثمنه في مسجد اخر، يعني مسجد كان في مكان مثلا تعرض للهدم او كذا، لكن قطعه الارض باقيه وما ينفعش نبني عليها تاني، لكن ممكن تباع، بيعها وحطها في مسجد اخر. يعني الوقف اذا لا يمكن الاستفاده منه او استعماله يباع وينقل ثمنه الى مثله. او كان دارا بيعت بيت ولازم يتباع، مش هينفع خلاص كده تتباع ويشترى بثمنها ايه دار اخرى، ما دام الدار دي ما تنفعش تكون وقف الان، تمام، فتباع وهكذا، لان ذلك اقرب الى مقصود الواقف. الواقف لما وقف وقفوا على كده يبقى في نفس الباب. عشان كده بنقول دايما الصدقات المعينه ما ينفعش انفاقها الا فيما عينت فيه، ذاك القائم على النفقات لابد ان يكون فقيها. يعني مثلا واحد جه لعبد الكريم قال له اعمل لي بئر ميه في توبه، تمام كده، اداله المال، اداله مثلا 1500 يورو، البئر بيتكلف 1000 يورو، اتفضل كام؟ 500، يحطهم في بئر اخر، لان الواقف وقفهم على ايه؟ على بئر ماء، فينفق فيما اوقفه. ما ينفعش تقول لي احنا عملنا له البئر اودي دول في مكان تاني غير، لا، هو لما وقف وقف على ايه؟
بئر
بس خلاص. فما زاد ينفق في نفس ما اوقف من اجله، ما ينفعش يروح مكان تاني وهكذا. نخلي بالنا عشان كده دايما الوقف محتاج لايه؟ فقه. واحد جه مثلا قال لك الصدقه دي للفقراء، ما ينفعش تحطها في مكان تاني، تحطها في الفقراء فقط. قال لك الصدقه دي للايتام، ما ينفعش تقول اصل في ناس اشد فقرا، انت مالك انت؟ انا قلت لك دي للايتام، يبقى توديها لمين؟ للايتام وفقط، لانها عينت للايتام وهكذا. يبقى كل ما اوقف في باب الصدقات لا يجوز نفقته الا فيما اوقف من اجله وعين فيه المنتفع به من فقير او مسكين او يتيم او الى اخره. في بعض الناس بيكون صدقاته معينه، يبقى لابد ان تخرج معينه الا ان عدت اليه وادن لك في كذا وكذا وكذا. عشان كده دايما بنقول للي بيجي ينفق ما تحاولش تقيد الانسان، خليها لله وسيبنا، لان لله دي كبيره واسعه، تجد بعض الناس اشد حاجه كده، ما تقوليش لفلان بيعوخ في فلان، هودي لك لفلان قد يكون غير محتاجا، وهناك من هو اشد منه ايه حاجه. فاذا نقول للمنفق لما تيجي تنفق قول لي ايه دي في سبيل الله، وسيبني بقى اتصرف، انت قلت في سبيل الله سيبني بقى، ممكن راح احطها لك في طالب علم كفالة طالب علم، احطها لك في مسجد بينشا، احطها لك في بئر، سيبني انا اختار لك ما ينفعك، ما دام رحت لمن هو على علم وفقه يستطيع ان ينفق المال وهكذا. لكن اذا عين فلا املك الا ان انفق فيما عين، ودي من شروط الوقف. خامسا، الوقف عقد لازم يثبت بمجرد القول ولا يجوز فسخه ولا بيعه، ما ينفعش ترجع فيه لانه منجز. مش هقول انا وقفت الشقه دي وتاني لا لا والله انا محتاج لها، ما ينفعش حبيبي، بقت لله خلاص مش بتاعتك، ما دمت اوقفت خرجت من ملكيتك الى ملك الله عز وجل، فما ينفعش الرجوع ولا الفسخ. ايضا من الاحكام ان يكون الموقوف معينا معروفا، يعني فلا يصح وقف غير المعين. سبعة، ان يكون الوقف منجزا، يعني ما ينفعش الرجوع فيه كما ذكرت، فلا يصح الوقف المعلق ولا المؤقت، ما تقولش لو حصل كده يبقى البيت ده وقف، ما ينفعش تعلق على شيء ابدا خلاص كده، وما ينفعش تقول انا اوقفه لمده سنه، ما ينفعش، ده اسمه وقف. وقف يعني ايه؟ يعني دائم، خلاص خرج من ملكيتك. ثامنا، يجب العمل بشرط الواقف اذا كان لا يخالف الشرع، يعني عينه في ايه كذا خلاص في كذا، ما دام لا يخالف الشرع، ما دام ينفق في المباح. تاسعا، ودي اخر حكم، اذا وقف على اولاده إذا وقف على أولاده استوى فيه الذكور والإناث. يعني بعض الأسلاء يقول لك إيه، أنا أعمل مثلا المصنع ده وقف الأولاد مثلا، طيب كده يبقى إذن يستوي فيه الذكور مع الإناث في الريح، يبقى كل ما يخرج من المصنع من الربح يتقسم على جميع الأولاد بالتساوي، الذكر مثل الأنثى، من ده مش ميراث، ده اسمه وقف. خلاص كده، فأنا أوقفت هذا المكان لأولادي من بعد. يفضل طول ما هو موجود بينفق على الأولاد بالتساوي، ده بخلاف الميراث طبعا للذكر مثل حظ الأنثيين. بهذا نكون قد فرغنا من أحكام الوقف، فإن قدر بقى نتكلم عن الهبة والعطية. إذا وقف شيئا لأولاده فيستوي الذكور والإناث في العطاء كله زي بعض. أنا في الوقت مش الميراث، الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
So kommen wir zum letzten Part des heutigen Vortrags, in dem wir über die verschiedenen Bedingungen sprechen. Die erste, die wir erwähnen, und das ist die, die wir immer erwähnen, diejenigen, die diese Vortragsreihe schon länger verfolgen, immer wenn alles, was mit Verträgen zu tun hat, ist immer an eine Geschäftsmündigkeit, an eine bestimmte Geschäftsfähigkeit gebunden. Das heißt, derjenige, der Stiftungsgeber ist oder etwas in ein Stiftungsvermögen gibt, der sollte sich im Klaren sein, was er macht. Er muss klar bei klarem Verstand sein, er muss das Reifealter erreicht haben und er muss wissen, was er da macht. Ja, ich kann nicht einfach sagen, ein kleines Kind kommt oder jemand, der nicht bei klarem Verstand ist und sagt, hier ist ein dreistöckiges Haus, das ist eine Stiftung, obwohl davon auszugehen, dass er nicht bei klaren Sinnen ist, beziehungsweise sich dem nicht bewusst ist, was er da für einen Vertrag eingeht. Nächste Bedingung ist, dass die Widmung, es ist eine dauerhafte Widmung. Es ist etwas oder es muss ein Gegenstand sein, der dauerhaft auch existent ist, wie beispielsweise ein Grundstück oder ein Gebäude. Natürlich, jetzt kann man sagen, mit einem Erdbeben oder ähnliches, aber grundsätzlich ist ein Gebäude dauerhaft vorhanden. Und das heißt, das muss dieser Stiftungscharakter sein, dass das, was man als Stiftung gibt, etwas ist, was dauerhaft vorhanden ist. Nächster Punkt, es muss klar bestimmt sein. Ich kann nicht sagen, ja, ich gebe da irgendein Grundstück. Nein, es muss ganz klar bestimmt sein, das und das Grundstück gilt es als Waqf für die Muslime oder das und das Gebäude. Der Ertrag muss an eine islamische Wohltätigkeit gehen. Und das ist das, was der Sheikh erwähnt hat in der heutigen Zeit. Sehen wir, dass man sich darum streitet, wenn es darum geht, irgendwelche reichen Menschen noch reicher zu machen. Der Sheikh hat kurz das Beispiel erwähnt von der jetzt laufenden Weltmeisterschaft, dass die Vereine oder unsere Vereine oftmals in ihren Heimatländer oder in ihre Heimatländer zurückkehren und dann sieht man, wie die Geschäftsleute sich darum streiten, wer ihnen ein Grundstück schenkt und wer ihnen, jeder Spieler bekommt das und das Auto von der und der Automarke und derjenigen bekommt diese Grundstücke und irgendwelche Villen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist keine islamische Wohltätigkeit, das sind keine Personen, die dessen bedürftig sind. Das heißt, der Ertrag muss in eine islamische Wohltätigkeit gehen, wie beispielsweise Waisenprojekte, Schulbau, Moscheebau, Krankenhausbau, Schüler des Wissens ausstatten, Bücher und so weiter, und beispielsweise auch Brunnen, jemand, der einen Brunnen bauen möchte. Das sind die Dinge, für die ein solcher Ertrag islamisch gesehen erlaubt ist. Und das ist auch das, was der Sheikh erwähnt hat. In der heutigen Zeit, wie wir gesagt haben, wir sehen ganz reiche Menschen, die, wenn es um islamische Wohltätigkeit oder ähnliches geht, dass sie sehr, sehr geizig sind. Und wenn es darum geht, Menschen Geld zu geben oder wenn es darum geht, etwas zu spenden, womit man sich dann rühmen und schmücken kann, dann sind sie sehr, sehr großzügig. Und das hat den Hintergrund, wie der Sheikh gesagt hat, schmutziges Vermögen wird oftmals für schmutzige Anlässe ausgegeben. Schmutziges Vermögen gibt man dann aus für sinnlose Sachen, für schmutzige Menschen, für schmutzige Projekte oder ähnliches. Da fällt es leicht. Und wenn es sauberes Vermögen wäre, dann würde man dieses saubere Vermögen auch in islamische Wohltätigkeit spenden. Wenn von diesem Waqf kein Ertrag mehr zu erwarten ist, beispielsweise jemand hat ein Gebäude als Waqf gegeben, dieses Gebäude muss abgerissen werden als Beispiel, darf dort nicht mehr neu errichtet werden oder eine Moschee ist eingestürzt und die Bauingenieure sagen, an dieser Stelle kann man keine Moschee mehr bauen. Dann kann man dieses Grundstück verkaufen
aber der Ertrag wird dann in etwas gespendet, was diesem Waqf ähnelt. Das heißt, in ein weiteres oder in eine andere Moschee zu spenden. Die Stiftung ist verbindlich, auch wenn man es nur oder wenn man den Vertrag nur mündlich eingeht. Wenn du voll geschäftsmündig bist, bei klarem Verstand bist, das Reifealter erreicht hast und sagst, ich gebe dieses Grundstück als Waqf, dann ist das islamisch gesehen verbindlich, auch wenn es nicht schriftlich festgehalten wurde. Der Vertrag ist durchgehend bindend und du darfst ihn nicht an Voraussetzungen knüpfen und auch nicht zeitlich begrenzen. Du darfst nicht sagen, ich gebe dieses Grundstück als Waqf, aber nur für 2 Jahre. Nein, es ist dauerhaft und es ist bindend. Den Zweck des Waqf kann man so erfüllen, wie es derjenige erwünscht, der diesen Waqf gibt, solange es halal ist. Wenn jetzt beispielsweise jemand sagt, ich gebe euch diese Moschee als Waqf, baut bitte darauf ein Krankenhaus oder eine Moschee oder eine Bibliothek, grundsätzlich darf er diese Bedingungen nennen, solange diese Bedingungen islamisch gesehen halal sind. Und den letzten Punkt, den wir erwähnen, wenn jemand islamisches Stiftungsvermögen oder ein Gebäude beispielsweise oder ein Feld, dass man sagt, guck mal, ich gebe dieses große Feld, dieses große Stück Land als Waqf und ich bitte, dass nach meinem Ableben als Beispiel meine Kinder davon so und so viel Prozent bekommen, dann gilt es, dass es fair aufgeteilt sein muss zwischen männlich und weiblich. Es handelt sich nicht um ein Erbrecht. Im Erbrecht wissen wir, im islamischen Erbrecht, da erbt der Mann natürlich, es gibt verschiedene Voraussetzungen, wenn der noch lebt, bekommt der. Aber grundsätzlich ist es so, dass dem Mann oder dass dem männlichen Geschlecht das Doppelte zusteht als dem weiblichen Geschlecht. Verschiedene Weisheiten, warum das so ist, haben wir in der Vergangenheit bereits mehrmals erwähnt. Das heißt, wenn es um Stiftungsvermögen geht, was auf die Nachkommen aufgeteilt werden soll, dann muss dieses Stiftungsvermögen fair 1:1 zwischen männlich und weiblich aufgeteilt werden. Warum? Wie wir gesagt haben, es ist ganz wichtig zu erkennen, auch wenn derjenige, der diese Stiftung gibt, verstirbt, ist es nicht als Erbe zu verstehen und deswegen muss es nach islamischem Recht dann fair aufgeteilt werden. So viel, liebe Geschwister, zur Thematik der Stiftung. Wenn Allah Azza wa Jalla vorschreibt, werden wir nächsten Montag weiterhin über die